Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Ma'murjon aka, yaxshimisiz? Tinchmisiz?
Rahmat, vallohi yaxshimiz.
Sizmisiz? Rahmat.
Yaxshimisiz?
Rahmat.
Sizlar tinchmi, bolalar?
Rahmat. Men Sadiriddin Ashur, Ozodlik radiosidan telefon qilyapman, Ma'murjon aka. Jurnalistman. Bizga bir shikoyat kelgandi o'qituvchilaringizdan. Aytganki, mana shu bizni rahbarimiz degan navbatchilikda turgan xodimlarga shaxsiy avtomobilni yuvdiradi. Buning ustiga xodimlarni uyiga olib borib, shaxsiy tomorqasida ishlatadi. Avvalroq esa paxta terimiga majburlagani haqida yozgandik. Axir bizni huquqlarimizni kim himoya qiladi? Deb yozibdi-da. Biz yana shu narsani sizdan Telegram degan loyihamizga bermoqchimiz, ruknimizga. Shunga sizdan so'ramoqchimiz ekan. Shunaqa holatlar bormi? Chunki bizga suratni yuborishganda mashinangizni yudirayotganda.
Sadiriddin aka, paxta masalasida o'zingizda xabaringiz bor, tasdiqlanmadi o'zlaring rad berdilaring, ozodlikda. Xabaringiz bo'lsa kerak. Ular haqiqatda prokuratura keldi, mehnat bandlik, kasaba uyushmasi bitta yig'ilish qilishdi. U narsa tasdig'ini topmadi, chunki yig'ilishda men bo'lmagandim hamda. Ular o'zlari tashabbus bilan chiqishib, kasaba uyushmasi. Yani hiç kim birovni majburlab yo chiqasan yo paloncha aytdi degan gaplar bo'lmaganligini hamma eshitib, ularning keyin o'zlaring o'sha ertasi kuni haqiqatda tasdig'ini topmadi deb berdilaring.
Biz ham bor narsani beramiz-da endi hammasini.
Albatta, men ham juda xursand bo'ldim. Haqiqatda juda obyektiv haliga yondashdi deb yig'ilishda ham aytdim. Juda yaxshi. Endi mashinamni yashirmayman, shopiri yo'q hozir. Men o'zim minishga majbur bo'lib turibman. Mashatta mana Musajon bugun navbatchi qorovul. Ikki marta shu hali domla mashina juda kirib ketdi, men atib qo'yay deb mashinani atib qo'ygan mana qorovul kakras bugun smenda turibdi.
O'zingiz ham shaxsiy tashabbus bilan.
O'zini. Albatta, endi domla men atib qo'yay, mashinangizga kirib ketdi dedi. Endi hammayli endi yuvdiradi men bo'lsam, ya kelinglar, aytdi suv turibdi dedi. Endi agar shu ham nima bo'lgan bo'lsa, lekin bu odam menga bir norozilik boshqa bo'lgani yo'q. Endi mani tomorqamiz yo'q.
Ha, tomorqa
yo'q. Uyga borib birovni ishlatadiganda o'zi endi haligi shaharda turamiz. Shaharda bilasiz, 6 sotik joy, yetti atrofi uy qurgandan keyin o'rtada qolsa jinga joy qoladi. Unaqa birovni olib borib ishlatib boshqa qilib, hatto ochig'i tushunmadim. Man katta yerim bo'lsa ekan endi ularni olib borib haligi ishlatsam boshqa qilib. Endi Sadiriddin aka, gaz tojiri man 2 yil bo'ldi kelganimga, ilgari albatta ishlamaganman. Endi biror joylar bilasiz, ko'pchilikni majbur bo'lyapman shashni qaytarishga, rayini qaytarishga. Bular joylarda endi eshitib yurgan bo'lsangiz, juda haligi bir har xil usullarga o'rgangan odamlar ko'p bo'lar ekan. Birovga malaka oshirishga keladi endi tinglovchilar. Endi shularni gaptoshi ko'pini chashtini qaytarib qo'ydim. Chunki endi xafa bo'lishyapti, boshqa bo'lishyapti, endi har xil yo'llar bilan nima qilishga harakat qilishyapti. Mayli, kelib, tekshirib, bemalol surishtirib hali qilish mumkin.
Yo'q, bo'ldi. Yana aytdim. Namujon aka, bo'ldi. Biz shu narsaga nima oldik? Sizni nimangiz beramiz-da munosabatingizni? Shu nimasini, chunki ikki tomonlama bo'ladi-da, agar biz bir tomonlama berib yuborsak, hamma ishonadiki, ha, bu haqiqatdan shunaqa ekan. Siz inkor qilsangiz, endi bu sizning fikringiz bo'ladi. Rahmat, Ma'murjon aka, charchamang ishlar bilan.
Rahmat, salomat bo'ling.
Rahmat. Sog' bo'ling.
Rahmat. Rahmat.